catedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete predavanje protoijereja doktora Miloša Vesina, profesora Srpskog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, na temu Zašto je među nama toliko mnogo gnjeva, koje je održao u nedjelju 17. maja u Velikoj dvorani Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Protoijerej dr. Miloš Vesin, profesor Srpskog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, ponovo je došao u Beograd i u nedjelju veče 17. maja u Velikoj dvorani Zadužbine Ilije Kolarca držao jedno od svojih čuvenih predavanja. Tema ovog najnovijeg predavanja glasila je Zašto je među nama toliko mnogo gneva? Protoijerej dr. Milan Vesin, koji se inače bavi pastirskom psihologijom i ima parohiju u jednom delu Čikaga, poznat je i kod nas, a i među pravoslavnim Srbima u svetu po svojim predavanjima, po prepoznatljivom načinu izlaganja, po primjerima iz života koje često navodi. Zahvaljujući tome i u Beogradu je stekao brojnu publiku koja redovno dolazi na njegova predavanja. Gnev je, kako je u svom izlaganju istakao otac Vesin, tesno povezan sa gordošću i proističe iz gordosti. I zavist često baca u gnev, a ovo psihičko stanje povezano je i sa urođenim ispoljavanjem agresije. Postoji i lek za obuzdavanje gneva, a to je molitva. Svoje izlaganje protoijerej dr. Miloš Vesin potkrepljivao je zgodama sa kojima se on sretao na srpskim prostorima ili u Americi.
Hristos Voskrese! Bogoljubiva braća sveštenici, gospodo akademici, profesori, dragi moji Beograđani, draga moja braća i sestre. S obzirom da smo još uvek zakrinjeni praznikom prepolovljenja, obasjani pastirskom radošću, zamolit ću vas da ustanete i da pojamete probara prekrasnostva, odamo Bogu slavu i hvalu što nas je evo i ovog proleća okupio zajedno pod ovim
slavom.
Damo odgovor i da kažemo, eto to je to, a odgovor slobodno bio, pa zato što je u nama toliko mnogo gneva. Nećemo se odmah razići, nego ćemo pokušati svi zajedno da krenemo u jednu ipak avanturu, pokušavajući da nađemo odgovore ili bar ono što će nas eventualno približiti odgovorima na to itekako važno pitanje. A važno je zato što se dotiče svakoga od nas, jer vrlo često svojim gnevom dotičemo one oko nas, zagorčavajući život kako njima, isto tako i naravno obrnuto. Drugi nam ne ostaju duže. Kada se krene od kraljeva ka manastiru Studenici, sa leve strane, pre nego što se dođe do ušća, naiđe se prvo na mesto polumini. Interesantni su, zaista interesantni i ne samo interesantni, srpski pokoji. A poreklo naziva ovog mesta, polumir, potiče iz onih nemanjičkih dana, kada je brat želeo da pomiri braću. Brat Sava, koji je krenuo iz Svete Gore sa moštima svoga oca, Svetog Simeona Mirotočivog, da pomiri Savađenu braću Stefana i Vukana. I pre nego što su se našli u manastiru u Studenici, gde je trebalo da se obavi izmirenje i gde se Bogu hvala izmirenje i obavilo, oni su se susreli upravo u tom mestu, tu, uz ušće. I tu je bio obavljen, danas bi političari rekli, preliminarni dogovor o miru. Dakle, uspostavljen je polu mir. I od tada do danas to mesto se zove polu mir. Vidite da je mir ili da je nemir, nijedno ni drugo ne bi bilo toliko strašno. Ali ono što je strašno jeste upravo postojanje tog polumira u mnogima od nas. U ovoj sredini, u ovom vazduhu koji udišemo i svoj onoj energiji koja jednostavno leti kroz ovaj etar, sve ono što upijamo u sebe svojim osjećanjima, svojim umom, svojim srcem i ono što naravno i kako ostavlja trag u našim životima. Vidjet ćete da je biblijsko učenje o gnevu prebogato. Ja sam ipak negde morao da se ograničim, inače bi mogli ne dva, ne tri, nego čitav ciklus predavanja držati samo o tome šta Sveto pismo kaže o njemu. Prvi navod nalazimo već u knjizi Postanja, kada je Kain iz zavisti osetio gnev protiv svoga brata Abela. Jer Abelova žrtva je bila primljena, a Kainova žrtva Bogu nije bila primljena. I kaže se u njih Postanja u 4. glavi, u 5. stihu, a na Kaina i njegov prinos Bog ne pogleda. I zato se Kain rastrži i lice mu se promeni, veoma gneva radi. Pa ipak, pored toga što je knjiga Postanja prvi izvor svedočanstava o gnevu, večeras nećemo govoriti o onome što se podrazumeva pod Božijim gnevom, nego se ograđujemo na gnev koji je između nas, koji je u nama i koji onda naravno svom tom silnom erupcijom zagorčava život svima nam. Najbogatija knjiga koja govori o gnevu u Starom Zavetu jeste knjiga Premudrosti Solomona. Knjiga koja po bukvalno svemu ima mnogo toga da kaže. Kaže Premudri Solomon u 14. glavi knjige Premudrosti Solomonove: nadao čovek čini bezumlje, a pakostan je čovek mrzak. I već tu vidimo obrise i, rekao bih, psihološke konture gneva, bes, jarosti i svega onoga što je povezano i tekako sa mnogim drugim negativnim osjećanjima koja prosto često vrve u nama. Na jednom drugom mestu Pavel Solomon kaže: ne budi nagao u duhu svome na gnev, jer gnev počiva u nedrima bezumnih. A prorok David u psalmima svojim, tačnije u psalmu 37. savjetuje i kaže: utišaj gnev i ostavi jarost, nemoj se držati gneva da zlo činiš. I tu već vidimo vezu između gnevnih, dakle besnih, iracionalnih stanja, mržnje i zla koje proističe iz takvog razmišljanja, pa onda i takvog delanja. Dakle, vidimo koliko se sada ipak neke stvari približuju jedna drugoj. U Novom Zavetu pozvolit ćemo se ovdje na apostola Pavla, koji u poslanici Efezima kaže: svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula da se ukloni od vas sa svakom zločom. Budite među sobom čestiti, milostivi, praštajući jedan drugom kao što je Bog vama u Kristu oprostio. Mora da baš nije bila situacija tako idealna u Efesu, u toj grupi ranih hrišćana, kada je apostol Pavle izneo ovako jednu zaista slikovitu paletu svih, s jedne strane negativnih osjećanja, od kojih i stanja, od kojih odvraća Efežane, a upućujući ih na hrišćanske tvrdine. A u poslanici Kološanima apostol Pavle kaže: a sada odbacite i vi sve ovo, gnjev, jarost, zloću, huljenje, ružne reči iz svojih usta. Apostol Jakov u svojoj poslanici kratko kaže: čovjekov gnjev ne stvara pravednost pred Bogom. Dakle, gnevnim stanjima ma šta sa druge strane čovjek činio i koliko god se za vernika izdavao, ne može postići pravednost. A vidjet ćete kasnije zašto. Neko bi se sada upitao, i mene upitao, a šta ćemo sa onim momentima iz Novog Zaveta, konkretno iz Evanđelja, gdje se pominje Hristov gnev? I o kakvom je gnevu zapravo tu bila reč? Jeste, nećemo zanemariti ni taj moment, navešćemo dva momenta. Onaj iz Jovanovog Evanđelja i druge glave, Hristov gnev prema trgovcima u hramu. Kaže apostol Jovan, navodeći Hristove reči: nosite to odavde i ne činite od doma oca moga kuću trgovačku. I sjetiše se učenici njegovi gdje je napisano: revnost za tvoj dom poješće. I na drugom mjestu, u Matejevom Evanđelju, 23. glavi, 14. stih, Hristov odnos prema Farisejima. Kada im je rekao: teško vama književnici i Fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke i tobože se molite dugo, zato ćete strašne biti i strašno osuđeni biti. Da li je to bio gnev koji može da se poistovete sa našim gnevom, ili je više u pitanju bila revnost, baš kao što apostol Jovan i navodi ovdje reči koje su vjerovatno morale biti poznate apostolima još iz starozavetnih tekstova: to revnost za tvoj dom, za tvoju kuću poješće. Kada je neko nečem toliko predan da jednostavno iz te revnosti ume da bude itekako energičan, ume da bude odlučan, da li bismo sada smjeli za Krista da kažemo da prenadi? Ne, jer Krista se tačno znao sa kim postupa i znao je kako postupa. Ali vidjet ćete zato kakve nam je savete ostavio postup. Kakav bi naš odnos prema njemu, a u svetlosti starog i novog zaveta trebalo da bude? Kako bismo jednom rečju mogli da nazovemo to što bi ne trebalo, odnosno ne bi trebalo da bude? Neka vas ne zaprepasti, da bi, kada kažem, da bi gre, da bi ne za nas trebalo da bude zabrana. Radi našega dobra. Radi našega dobra. Ja sam imao jednog prijatelja, tu sam živeo u Švajcarskoj, jedan ruski pisac koji je tamo živeo u emigraciji, koji je imao veliki problema sa vinom. Inače, čovjek koji je zbog svoje slobodoumnosti 27 godina proveo u Sibiru. I kada je postao toliko nemoguć, vratiši se iz Sibira, Anatolij Emanuilović Levitin krasno, bezbroj knjiga je napisao, i kada je postao toliko neizdrživ za sovjetsku vlast, oni su ga 76. godine jednostavno oterali zemlje. Otvori im vrata i ti kud god hoćeš. Švajcarci su ga primili, jedna organizacija se prihvatila pokroviteljstva na njim, plaćala mu je stipendiju, odnosno penziju od koje je mogao da plaća stan i sve što je imao, sve je davao u prevođenje i izdavanje svojih knjiga. Imao je u sebi malo one ruske nadmenosti, iz principa nije hteo da govori ni engleski, ni nemački, ni francuski, a uz to je znao i engleski, i italijanski, i španski, na koje su onda govorio ruski. I jednog dana, znajući da sam ja jedina osoba s kojom on održava kontakte u gradu Lucernu, gdje sam tada živeo, to je sada sredina, u stvari, ja sam jednom 10 godina u 80-ih, pozvašen iz te organizacije i zamoliše, molim vas, mi znamo da ste vi jedini s kim on kontakte. Da li ikako postoji mogućnost da se na njega utiče, da vi na njega utičete, da ga zamolite, prijateljski, pravoslavno rođački, slovensko blisi, i da ga zamolite da ipak pokušava na neki način da poštuje ove naše norme. A vas govorimo o švajcarskim normama. Kaže, taj čovjek ne poštuje apsolutno nikog i ništa, počeši od crvenog svetla na ulici, pa sve dalje. Ja sam otišao i pokušao da budem taktičan, koliko god to mogu da budem, a on je, kao što je to često znao da čini, prišao mi, zagledao mi i pitao me, brate, da bi mnogo, mnogo stavio od mene, brate, imaš li da mi pozajmiš 100 franaka? I kada sam mu pozajmio 100 franaka, kaže, a ti per taj dom nijes, idemo sad dole, dole bi jedan restoran, a to je često pravo što mi kaže, danas ćemo postaviti rođendan čuvenog ruskog pesnika iz prve polovine 16. veka, neko za koga ja nisam ništa. Takav je to bio čovjek, ali čovjek koji nije poštovao nikakve autoritete, nije poštovao zabranu, jednostavno za njega zabrana nije postojala. Ali pokušajte sada da shvatite, odnosno da zamislite da je ovdje ispred nas jedan semafor, jer semafori su ipak potrebni i neophodni. Semafor na čijem bi crvenom svetlu pisalo zabranjeno je gneviti se. Zabranjeno je gneviti se. Kaže Gospod. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu. Ako dakle prineseš dar svoj na žrtvenik i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi ovdje svoj dar pred žrtvenikom i idi prvo se izmiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Čitamo u 5. glavi Evanđelja po Mateju, 22. stih. Znači sve naše žrtve, sve što činimo pod parolom dobra za crkvu, za bližnje, ako činimo na tragu gneva, besa, jarosti prema bližnjem, ni u kako nam se dobro uračunati neće. Da vidimo sa čim je sve povezan gnev u našoj stvarnosti. Gnev je pre svega povezan sa govorlošću. gordan i obesan, čovjek je zapravo podsmevač, koji sve radi, besni i okolo se ponaša, piše u Premudrostima Solomona. Neminovno proističe iz gordosti. Jer kakav odnos ja mogu da imam prema svome bližnje, prema ljudima oko sebe, ako nastupam gordo? Šta ja mogu o njima da mislim i kako mogu da ih tretiram? Gnev je zatim povezan sa okrutnošću. Veličanstvene reči čitamo isto u Premudrosti. Težak je kamen i pesak je težak, ali je gnev bezumnikov teži od obojega. Jarost je nemilostiva i gnev je blag, ali ko će odoleti zavisti? Sada dolazimo i do jednog novog elementa u sklopu svih naših osjećanja, osjećanja koje je toliko prisutno, osjećanje zavisti. I nije li vrlo često osjećanje zavisti ono koje nas prosto baca u stanje gneva? Zavist i njoj itekako bliska ljubomora. Pre dva dana sam prvi put u životu, na primjeru, video zašto je naš narod, ali ne samo naš narod, nekada davno iskovao onu izreku ljubomoran kao pas. Zašto baš kao pas? Zašto ne kao neka druga život? Vidite, bio sam na planini Goliji, u manastiru Poviji, kod oca Ambrosija, koji je jedini monak u tom manastiru, koji je 200 godina bio pus. I otac Ambrosije, budući da je poreklo iz tog kraja, iz Arilja, usudio se da ode u taj manastir i da krene sa ovom. Na svu sreću, crkva je sačuvana i to kako prvobitna crkvica u steni, uklesana iz početka 13. veka. Istoričari umjetnosti su otkrili freske koje govore o 13. veku, a na nju je dozidana kasnije u 16. veku, malo veća crkva. Od Zaborski je poznat, pretpostavljam, nekim od vas, zahvaljujući serijalu Kvadratura kruga, i poznat je po tome što on živi sa mnogim divnim životinjama, između ostalog i sa vukom koga je pripitom. Prvo što nam je rekao, troje nas išlo, kaže, znate šta, ljudi su vrlo čudni. I oni uporno, mi uporno i dalje govorimo divlje životinje. Nisu životinje divlje, nismo divlje. Jer smo mi uzurpirali njihov životni prostor. Evo vidite, postoji li išta normalnije u svijesti našeg naroda nego govoriti o vuku kao o divljoj sferi i o vuku koji napada. A vuk nikada napasti neće, samo u jednom slučaju. Ako je u čoporu, da je više od 10 vukova, iako su izuzetno mladi, samo onda. Kaže, pustite mi, dajte vuku malo vremena, uslušaj to koliko, jeste zaista domaći životinje. Kaže, dajte mu jedno sat vremena da Bog vidi da vi meni nećete ništa. I kad je Alfa, tako se zove kućica, videla da smo mi prijateljski napravljeni od svojom prosim, prišla je tako da smo mi mogli sa Bogom da se igramo i prosto nevjerovatno. Međutim, opet sam prosim ima i psa. Ja ne mogu da vam opišem tu vrstu ljubomore tog psa, kultivisano, dresirano, ne znam koja je pasmija, koji je stalno htio da bude mnogo bliže čovjeku, mnogo bliže od svojeg prosa. Skakao je vuku za vrat, grizao, vukao za karej, grizao ga za uho, za desno, za levo. Vuk je bio kao jan. A onda opet za vrat se kaže, a sada ću vam pokazati šta znači biti ljubomoran kao pas. A onda pozvao psa i zatvorio ga u jedan ograđeni prostor, nije ni kavez, od drveta nekih rešetaka, a on je onda počeo da se mazi sa vukom. Kad je pas počeo da skače, uvis, lepo, desno, gore, dole, jednostavno nije imao mira. Kaže, vidjet ćete sada će pronaći one dve letve koje se rastavljaju i pronaći će kako da dođe do mene. i zaista posle jedno dva, tri, ali veoma dugačka dva, tri minuta, pa se to učinio i prišao i odmah skočio gore, da on bude bliži, a ne Bog. Zaista, ljubomoran kao pas. Ili ljubomoran kao čovjek. Interesantno da bi na ovom mestu vredilo oslušnuti reči našeg svetog vladike Nikolaja, koji je o sve umeo ono najvrednije i sebe da da i save da nam ostane. Govoreći o tome koja je vrsta besa, ljutnje, jedino dozvoljena među hrišćanima. On se zapravo, oslanjajući se na apostolove reči, obraća nama i kaže, jedino se smete ljutiti protiv sebe, ne protiv drugih. Ljutnja dovodi do gneva, gnev do besa, a ko zna na šta će vas sve bes navesti. I kaže, vaš smrti greh, dragi moji, je u tome što vi ostajete uporno očarani sobom i nikada ne dopuštate misli svojoj da se u tom samom očaranju razočara. Vaš smrtni greh je što ne možete u sebe da se razočarate i što ne smete u sebe da se razočarate. A razočarenje u sebe, to je zapravo posmatranje sebe ili šivanje sebe. Dokle ćete šivati druge i pretvarati se da vas boli? Dokle ćete zatiskivati uši da ne čujete one koji drugom stranom ulice idu uporedo sa vama i objavljuju razočarenje u vas? Oslušnite koliko glasova oko vas govori o razočarenju oko vas. Samo razočarenje, znajte, je rekrutacija za život. Pri toj rekrutaciji jedan deo kandidata predaje se samoubistvu, a jedan život. Veliki deo pak i ne dočeka tu rekrutaciju, jer veliki deo je nepunoletan i u starosti čak. Ali upravo veliki deo je često mnogoletan, ali nikada i punoletan. Kaže sveti vladika Nikolaj. Da pogledamo sada šta bi psihologija kroz par savremenih psiholoških pravaca mogla da nam kaže o gnevu. Po času Spielbergu, jednom od najeminentnijih istraživača, on je inače psiholog i psihijatar, istraživača gneva, gnev je emotivno stanje koje varira u intenzitetu od blage iritacije nečim ili nekim do besa i razjarenosti. Manje više, sve te reči smo na ovaj i onaj način već susreli u navodima iz svetoga pisma. Kao i sve druge emocije, i gnev je propraćen psihološkim i biološkim promjenama. I to je poznato. Kada ste gnevni, kada se ljutite, šta se dešava? Povišen vam je krvni pritisak i ubrzan vam je rad srca. To su dve najčešće pojave koje prate svako stanje gneva. Da ne idemo sada do dalje ekstremnije pojave. Međutim, isto tako, kada smo u stanju gneva, povećava se nivo hormona, i to ona dva hormona koja regulišu energiju, adrenalina i noradrenalina. Ko je u stanju i šta je sve u stanju da nas izazove iz naše apsolutno neprikosnovene budističke pomirenosti sa svetom? Mnogi se tako ponašaju, a onda vidite koliko su zapravo po sebi. Šta nas izazove? Izazivaju nas osobe oko nas, u kući, na poslu, na ulici, u gradskom prevozu, kad vam neko sa svoje dve stoji na vašoj jednoj nozi, na primjer, u prodavnici, u redu, u banci ili u bilo kom drugom zavodu i tako dalje i tako dalje. Znači osoba. I zazivaju nas zatim događaji oko nas. Ne znam koji dnevni gledate, da li prvi, da li drugi, da li treći, koji vas više čini gnevni. Možda je bolje i ne gledati dnevni. Ali čovjek ne može zatvorenih očiju da živi. I zaziva nas čak i sećanje. Sećanje na traumatske događaje iz prošlosti. Sećanje je jedan izuzetno, izuzetno značajan faktor u našem životu i nikada ga ne treba podcjenjivati. I u dobrom, ali i u onom lošem smislu. Ispoljavanje gneva, bez koga očigledno mnogi od nas ne mogu, je tesno povezano, i to moramo pomenuti, i sa urođenim nagonom za agresiju. Mnogi se danas psihološke škole razlikuju u tome da li je dobro ili je kod čovjeka loše dati oduška svome gnevu. Profesor Dettenbacher, istraživač regulacije gneva, ističe da takozvana regulacija gneva zavisi pre svega od temperamenta. To jest od toga da li je neko po svojoj unutarnjoj konstituciji vrele glave ili hladne glave. Ljudi koji su vrele glave, koji imaju veoma brzo da se uzbude i da se naljute, oni pate uglavnom od kardiovaskularnih problema. To su te propratne pojave kod onih koji su zaista vrele glave. Šta se dešava sa onima koji su nazovi hladne glave? Ne reaguju mučno, nekada ne reaguju uopšte prema spolja, ali i tekako taj vez koji postoji ostavlja traga u njim. Kako i na koji način oni stradaju? Oni stradaju od gastroenteroloških problema. To su kandidati za čiraši. Kako? Postoje samo dve grupe ljudi u svijetu. Oni koji imaju čir i oni koji drugima daju čir. Uzroci za gnev mogu biti višestruki. Oni mogu biti genetski, kao što mogu biti psihološki ili biološki. Prenatalna psihologija, a zatim dečija psihologija, dokazuju da postoje deca, dakle još plod majčinog utrobi, a zatim i dete tokom svoga razvoja, deca koja su sklonija da budu iritirana od druge dece, od svoje okoline, i izuzetno osjetljiva do stepena nastanka gneva. I onda ovdje samo ukratko ne možemo, a da ne pomenemo dva veoma bitna stanja kod dece. Stanja koje roditelji često previde, a to je takozvana infantilna grandioznost kod dece s jedne strane i sa druge strane omnipotentnost. Zato što dete još nema tu svest o ograničenosti svoje moći i misli da zaista sve može. Ali isto tako misli i da sve sme. Naravno, ako se ovo ne kontroliše od strane roditelja, od strane sredine, od strane škole, nažalost, rekao bih da sve to danas mnogo češće podstiče gnev i razvija ga umjesto da ga suzbija i da ga pravi na više. Dakle, ako se na vrijeme ne povede računa o tom gnevu, gnev itekako ume da se kasnije pretvori u neurozu. Ume da, ono što bi rekla Karen Hornaj, bude bekstvo od svega i bekstvo od svega. Zvuči protivurečno, ali stvarnost nam dokazuje da nije. Pustiti gnev iz sebe, mnogi kažu to je zdravo. Zdravo je opsovati, zdravo je viknuti, zdravo je lupiti rukom u stol. Pustiti gnev iz sebe doprinosi zapravo samo tome da gnev eskalira u nešto još gore. Danas je na zapadu, pogotovo u Americi, gdje ja živim, u sredinama gdje se kreće, izuzetno popularan takozvani anger management, regulisanje gneva. I onda imate veoma, veoma naivnih tehnika. Recimo, savjetuju to, ozbiljni psiholog. Nije naivno, ali vidjet ćemo kasnije da postoji nešto ipak mnogo delotvornije. Kaže, izbrojite od 1 do 10. A onda kad neko dođe kod mene pa se požuri, a onda kaže, a ja izbrojim od 1 do 10. Preko, znate šta, onda izbrojite od 10 do 1. Izbrojite do 20 i nazad. A ono što je sada jako popularno, to je izrada figurica sa likom nekog šefa. Znači, čovjekuljka u odelu biznismena, koga ćete staviti na svoj pisaći stol i onda kad vas niko ne vidi, onda ćete moći da udarate po njemu, dobro, izgledajte bolje. I onda ste se vi oslobodili peska, zato što ste, aha, mogli i svog šefa po glavi da udarate. Ja sam par puta prisutan u nekim kancelarijama, gdje sam vidio sekretarice i razne druge osobe koje ne obazirući se na prisustvo stranih ljudi, a vratiti se iz direktorove kancelarije, tako počeli da uvijek, a je, kaže, ovo mi je psiholog savjetovao, ovako se odgovaraju. Znate, bilo bi dobro kada bi čovjek ispuštanjem gneva iz sebe, kada bi otvaranjem tih ventila mogao da reši problem. Međutim, problem se s time ne rešava. Problemi se samo zapravo umnožavaju. Jer puštanjem tih ventila i eskalacijom gneva mi zapravo počinjemo nekotice, a onda i hotimice, da povređujemo druge oko sebe. U 6. veku u Talatinskoj pustinji bila su izuzetno popularna dva monaha, o kojima se veoma malo zna, Sveti Varsanuprije i Jovan. Izuzetno su bili obrazovani, mi sa njim lično nisu stupili u kontakt, odnosno stupali u kontakte, ali su bezbrojnom broju ljudi odgovarali na pisma. I oni su tu prepisku decenijama vodili. Ljudi su ih pitali o svemu i svačemu. Ljudi različitog uzrasta, različitog obrazovanja, različitih socijalnih položaja itd. Jednom se jedan čovjek obratio starcu Varsanuprije sa pitanjem kako ću starcu na najbolji način sebi i deci svojoj da objasnim šta je hrišćanstvo i ko je pravi i dobar hrišćan. I sada je očekivao bar nekoliko stranica delikatnog odgovora, a starac Varsanuprije je odgovorio kraće da kraće, ne, kratko da kraće ne može biti, sažeto da sažetije ne može biti, i toliko jasno da ni jasnije ne može biti. Rekao, hrišćanin je onaj koji drugoga ne povređuje. Tačno. Ako bi to bio skener, ova definicija, hrišćanin je onaj koji drugoga ne povređuje, pitam vas, pitam nas, uvijek sebe uključujem u one sa kojima promišljam određenim temama, pitam nas, dakle, koliko bi nas zaista pravih hrišćana bilo u ovoj sali, u ovom gradu, u ovoj zemlji, na ovoj planeti. Hrišćanin je onaj koji drugoga ne povređuje. I samo ako to zapamtite večeras, mislim da je vredilo što ste došli na ovu zajedničku promišljenju. Jedan od izuzetno popularnih pravaca psihologije danas, takozvana transakciona analiza, govori o takozvanoj aloadaptaciji i autoadaptaciji, pomoću kojih se reguliše na neki način i gnev. I vidjet ćete u stvari da je to itekako stara i poznata stvar odevena u nove nazive samo. Po tome, aloadaptacija bi bilo sve ono što činimo, ne bi li izmenili stvari oko sebe, ono što je moguće izmeniti. A autoadaptacija, sa druge strane, je onaj mentalni proces koji nas vodi prihvatanju onih stvari koje ne možemo izmeniti. A sve je to odavno već sadržano u onoj divnoj molitvi monaha iz Nigrijske pustinje, molitvi koja se danas po celom svetu, po zapadnom svetu, spominje kao takozvana Serenity Prayer, da se kaže, Bože, daj mi snage da izmenim ono što mogu izmeniti, a mudrosti da prihvatim ono što izmeniti ne mogu. Dakle, sve to pravoslavlje imalo i ima zapravo u svojoj riznici. A mi se vrlo često oduševimo kada od ovog ili onog psihološkog praca, bez imalo, zaista imalo ocenjivanja, čujemo nešto, pa se onda uhvatimo za to, pa kažemo, vidiš, to je autoadaptacija, ovo je autoadaptacija. A da ste nekome dva dana pre toga rekli, pokušaj da se moliš da ti Bog da snage, da prihvatiš ono što ne možeš izmeniti. On bi rekao, pomoli vas, pa ko će još se moli potrećila, da izađe na kraj sa mene. A gdje ćemo na kraju da molitva jedino i samo i može da izađe na kraj sa mene. Što nam je potrebno da bi izbjegli? Pomenut ću samo dve izuzetno značajne stvari. Broj 1, bolja komunikacija i broj 2, malo više pomora. Bolja komunikacija. Koji je jedan od osnovnih okidača dnevna? Jedan od uzroka mnogih nesporazuma u porodicama i uopšte među bliskim ljudima. Uzrok što jedni na druge naleđemo onda kada smo naoštreni i spremni na svađu. Jedna i druga strana. Znamo to, osjećamo to i izazivamo ono drugo. Ajde da vidim dobro ćeš. Ispričat ću vam sad jedan događaj. Čini se da sam ga pre 5 godina na jednom predavanju pomenuo. Reč je bilo nešto sasvim drugo, ali veoma mi se učinilo pogodno kao ilustracija gneva, odnosno potrebe za boljom komunikacijom, odnosno slike kakva je komunikacija među nama danas. Događaj se spio pre 7 godina u kanadskim vodama. Jedna američka podmornica je videla na svom radaru da joj se približava jedan ploveći objekt. I onda su uputili poruku, ovde podmornica broj taj i taj, molimo vas da s mesta promenite baš pravac 30 stepeni istočno. Dobili su poruku nazad, ne, vi morate da promenite vaš pravac 30 stepeni zapadno. Ovo je drugo obaveštenje, ovo je najsavremenija američka podmornica, molimo vas da promenite vaš pravac 30 stepeni istočno. Posle trećeg upozorenja reagovali. Ovi su opet govorili, ne, vi morate da promenite vaš pravac sada iz 32 stepena zapadno. Treće upozorenje, ovde američka podmornica i tako dalje, i na kraju ovi su rekli, ovde kanadski svetionik, izvolite slobodno, nastavite i udarite. Mi se upravo tako ponašamo. Kao podmornice koje uzalud šalju poruke, smatrajući da će druga podmornica da primi tu poruku i da reaguje, a zapravo mi upućujemo poruku svetioniku i vrlo često se sudaramo sa svetionikom, a svetionik je na mnogo, mnogo čvršćem i tvrđem okrenji tu nego što je to podmornica. E vidite, znači treba osjetiti i videti ko je sa druge strane. Sačekati moment da se taj drugi smiri ili jednostavno napustiti prostoriju. Izaći iz sobe ako osjetite da ste vi, da ste vi taj koji kipi od gneva. Znate, u međuljudskim odnosima važi princip motora i kočnice. Ljudi moraju da budu kombinacije između motora i kočnice. Dve kočnice ne mogu zajedno, jer neće niko da stići. Dva motora ne mogu zajedno, jer će se suno vratiti. Znači, osjetiti u kakvom je stanju i kakvom raspoloženju onaj drugi, ali prethodno znati u kakvom sam raspoloženju ja sam. Ali vrlo često nam se dešava da baš hoću da ga izazvati. Ajde da vidim šta nam može. To su sada već pitanja koja zaviru i u naše karaktere. Mnogi pravci u psihologiji govore o takozvanoj socijalizovanoj ljutnji pardon, ne socijalizovani ljudi i o socijalizovani ljudi, prosto. Šta je ne socijalizovani ljudi? To je ona ljutnja kada čovjek osjeća da ga neko slabiji od njega ugrožava, zapravo da ugrožava njegova htenja i njegove želje. I to je ono što se, nažalost, veoma često dešava svuda oko nas. Prisustvo nesocijalizovane ljudi. Jako veliki broj obesnih ljudi koji su u odnosu, odnosno u poziciji alfa pojedinca prema bezbrojnim omega pojedincima. Pre par godina, bukvalno pre par godina, pre dve godine, sam pročitao u jednom broju Nina jednu izuzetnu priču koja je zapravo opis scene sa beogradskog asfalta, ispisane zaista dobitljivi u sebi i vero Mirjane Bobić-Mojsilović. Priča je nazvana Audi. Priznajem da sam pročitavši tu priču zapravo. A reč je o jednom opisnom beogradskom vozaču, nekog crvenom Audija sa zatarnjenim staklima, koji na selu nije mogao da sačeka da čovjek iz unutrašnjosti u nekoj staroj Škodi ispred njega krene, nego izašao i počeo nogama da lupa po kolima, kojima nije mnogo trebalo pa da se raspadu, a onda su i njegovi drugari, ne manje obesni, nego on, naravno, sa crnim naočarima, sa lancima, oko vrata, izašli isto tako i počeli još jače da udaraju protiv kolima. Ovo porodica, njih četvor iz unutrašnjosti, jednostavno su se skupili, stisnili su, znali da li će žive vlade iz kući. I piše dalje, gospođa Bobić Mojsilović, mene je tada bilo sramota sebe i one grupe Beograđana oko mene, zato što smo svi samostalni vlade. Niko nije smeo ništa da kaže. E vidite, to je tipičan primjer te nesocijalizovane ljudi. Jedan opasni pojedinac koji zna da može sve i da mu niko i ništa ne stoji na putu. Sa druge pak strane, socijalizovana ljutnja je ona ljutnja koja se dešava kada se kontekstualni akcent samoći prenese na prevazilaženje ljutnje kroz društvene konvencije ili kroz zakon prava. Naravno, tamo gde pravo funkcioniše i gdje društvene konvencije imaju svoju stranu. Ne mogu, a da se ne osvrnem na meni, zaista sve blizu, sve što duže radim sa ljudima, radeći istovremeno preko njih i na sebi, i na sebi, pa onda i na njima, i posmatrujući i upoznavajući sebe, i vrlo često se iznenađujući stvarima koje zapišem u samom sebi, sve češće vidim koliko je opravdana ona postavka, kaže meni sve bliža, našeg uvaženog doktora Vladeta Jerotića, o paganskom, starozavetnom i novozavetnom u nama. Zamislite samo na primjer da je ovaj kult grafički prikaz čovjekove duše. Kroz sve ono što nam se u istoriji dešava, koliko kao ljudski rod postoji. Znači, od Boga, pa do, to je ona paganska nastraga u nama. Neko će se pobuniti, iznenaditi i reći, pa sad je toliko toga, a ja ću vam onda uzvratiti protiv pitanja, a koja je naša tipična prva reakcija na sve ono što nas ljudi, što nas žesti, što nas jednostavno pomera iz naše ravnoteže? Nije li to upravo gnev, nije li to upravo soka, nije li to upravo udaranje? Posto ili nešto drugo. Zato što je pagansko toliko mnogo među nama. A onda dolazi, rekli bi sada sociolozi, čovjek ove socijalizovane duhu. To je ovaj mali deo starozavetnog čovjeka od nama, onoga koji poštuje zakon. Zakon starozavetno. Oko za oko, zub za zub. To je veliki napredak u odnosu na paganskog čovjeka. I tek ovaj najmanji deo To je zapravo čovjek ljubavi, čovjek Hristov iz posljednje 2000 godina. A svi smo pozvani da napravimo, prerastemo i paganskom i starozavetnom u sebi i da zaista budemo čovjek ljubavi. Da budemo biće ljubavi. A biću ljubavi ne bi trebalo da bude svojstveno da se gnjeje. Navešćemo sada jedan primjer iz svoje prakse koji je toliko karakterističan za prisutstvo ovog paganskog dana. Nešto što je na granici patološkog ponašanja, ali nažalost nešto što je itekako i to veoma često prisutno među nama, gotovo među nama Srbima koji živimo, kako se to ovdje kaže, u dijaspori. Danas mi prilazi u Novom Sadu jedna žena, gospođica, i kaže, znate, mi bismo htjeli da ostavimo saradnju sa dijasporom i mi znamo da u Čikagu ima 500.000 Srba, rekao mi, gospođe, nemojte govoriti o stvarima koje su neproverene, nema nas 500.000, nema nas 400, nema nas 300, nema nas 200. A drugo, morate vrlo obazrivi biti sa izrazom dijaspora. Zato što mnogi ljudi koji su tamo već treća, četvrta američki rođena generacija se vređaju na tu reč, jer oni će reći, moj osobakoj dijaspori vi govorite, ja nisam u dijaspori, ja sam u svojoj zemlji. To što mi njih tretiramo još uvijek kao gastarbajtere, koji su otišli, ne bili skupili malo para da kupe frižidere i kola pa da se vrate, to je drugi problem, to je naš problem. Međutim, mnogi, većina nisu dijaspori. I trebalo bi ih ipak malo drugačije tretirati, zatvoreno za vrat. Na početku mog pastirstvovanja u Južnom Čikagu, pre, evo bit će tome sad iz 20 godina, zakucala je jednu dana moja vrata jedna devojka, rekla je, izvinite, ja vas ne poznajem, ne poznajete ni vi mene, znam sam da ste vi naš novi sveštenik, ja sam Vanja, imam jedan veliki problem. Vanja, izvolite, uđite, ajde, pokušat ćemo da prvo vidimo kakav je problem, pa onda možemo i da ga nekako rešimo. Kaže, znate, problem je u tome što moj dečko, više nije dečko, nego je verenik i čovjek za koga namerava da se udam, nije srpski i nije pravoslavni. Dakle, vi, u čemu je problem? A problem je u mome ocu, što on do dana današnjeg nije dozvolio da moj mladić uđe u našu kuću. Zato što je on Amerikanac, ja ne nameravam da ostavim čovjeka sa kojim se toliko razumijem, koga voli, koji mene voli, s kojim planiram budućnost, zarad bolesti mog oca. Ja to doživljavam posvatno kao bolest. Reku, upravo se, ali hajde ispričajte mi nešto malo više i o vašem dečku i o vašem ocu. Ukratko, cela porodica je došla, muž, žena i petoro dece, kada su ta deca bila u starosnoj dobi od nekih 5-6 pa do 15 godina, tolika bila najstarijeća. Tamo negde sredinom 70. godina. Otac i mati su fabrični radnici, majka je pre 5 godina izgubila posao, rekla mi tada. Ja sam završila ovu školu, sad je došao na fakultet, ja sam bila okružena Amerikanci i naravno, moj prvi dečko je bio Amerikanac, moj drugi dečko, moja velika, najveća ljubav, čovjek za koga hoće da se udavi, isto tako Amerikanac. Pokušavala sam na sve moguće načine, ne vredi. Htela sam da samo, ako ikako možete, da odete, bar da razgovarate sa mojim ocem. Možda će vas poslušati. Preko Vanja, hoću. Ja sam se javio telefon i kroz tri dana sam zapucao na vrata njegovca. On se čovjek obradovao, ja sam rekao da hoću da dođem do razgovora, ne pomenuću o čemu. I sad posle uvodnih rečenica o vremenu, o politici, o ekonomiji i tako dalje, rekao sam mu, rekao, dragi moj gospodine i brate, ja sam kao vrani sveštenik došao da se upoznam sa vama, a došao sam i da razgovaram o vašoj majci. A on je ustao, uhvatio mi ruku, poljubio mi ruku, prekrstio se i rekao, se neko našao da uvrni moju banju. Nego čekajte, molim vas, mi se ne razumemo, ja sam došao da urazumim vas. A on kaže, mene? A šta meni fali? Ne smijem da vam kažem šta vam fali, šta vam fali, ali moram da primetim da između vas i vaše čerke postoji problem. Ne postoji problem, nego postoji onaj, neću ni ime da mu pominjem, onaj nekres. A reko, taj nekres je neko koga vaša čerka voli. Šta vam znaš da voli? To ne može, to je protiv mog poštenja i moje časti. Reko, dobro, rekao ste da ste pošteni častni čovjek. Jeste pošteni čovjek? Jeste odrečeni? Jesam mogu. Kažete mi, kada u vašoj fabrici zele plati? Pošto znam da je to negdje. Jedanput nedeljno, jedno po svaki, dve nedelje, nekdje, jedanput mjesec, on kaže, svakog drugog petka. Kad ste prošli put primjeri plaću? Kaže, evo sad u petka. E, za dva petka, kad svi krenu u red po svoju kovertu, a vi lepo u drugom pravcu krenete kući. A što ovo? Pogleda me on začuđen. Pa rekao, zato što ste pošteni, zato što ste dosledan čovjek. Ako nije dobar američki sedaj, zašto bi vam bile dobre američke pare? E pa to nije isto, to je isto, vidite kako je to isto. A ne, 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 to je drugo, rekao, nije to drugo, to je prvo. Vaše poštenje bi upravo to izostilo. Kažite mi, kada ste se spremili na put ove, da li ste pitali vaša petora deze, sine, hoćeš li da pođeš vamo i dati u mene? Pa što to nije bilo krstarenje broda? To je bilo jednom za uvek. Ne, jednostavno se sami odlučili već u dogovoru sa svojim ženom, u šta sumnjam. Pokupili su decu, došli ovde i kim se ih okružili? Ko su bili njihovi drugovi, drugarice, koje ste i vi nametnuli? Amerikančići. U zaborištu, ovima, kasnije u osnovnoj školi, u srednjoj školi, da li se koji je tebe bio, na fakultetima. Jel tako? Pa jeste, ali dovodio sam ih i u crkvu, reko jeste dovodili ste ih na časove folklora. I u crkvu, da, dovodili ste ih. Ponekno. Pa jeste, ali, eto, ja sam izlio da će, i treba da nađe Srbina, šta će mi nekad se kući. Dakle, nemojte, molim vas, tako više nešto da dobro. I da ne dužim, nije mogu sa njim da se izleđe. Na kraju on je ostao uporan, što je on tada bio uporan, ali što je on do dana današnjih 20 godina uporan, uporan u mržnji, uporan u svom zaista iluzornom i iracionalnom gnevu. Iluzornom zato što živi u svetu iluzije, a iracionalno zato što jednostavno ne ume zdravo da razmišlja. Šta se desilo? Ja sam upoznao tog mladog čovjeka. Poljsko, irsko, nemačko, škotsko poreklo. Pa jeste. Pazite, kada ne znate za nekog kog je poreklo u Americi, onda kažete Heinz 57, to je jedan od najpopularnijih sosova za bitke koji ima 57 sastojaka. Onda kažete on je Heinz 57 i niko se ne ljubi na. Bitak nije ipak kako se ne zove sos. I vidiš li kakav je to čovjek? Koliko on tu vanju voli, te je spreman da pređe u pravoslavlje i prešao u pravoslavlje i venčao se i otišao još jednom i još jednom i još jednom kod oca i majke, molio i umio. Ne, on nije pokušao, nije se ni pojavio na sve. Rodilo se prvo dete, kršteno u našoj crkvi. Deda nije došao. Rodilo se drugo dete, deda nije došao. Rodilo se treće dete, deda nije došao. I onda pita mene jednog dana, taj čovjek kaže, molim vas, oči, mi smo se tada razbližili i postali prijatelji, kažite mi za ime Boga, kakav ste vi to narod? Rekao, kada? Vrlo kada. Obično po sebe. Prema drugima i da tako znamo da smo dobri, da smo neki, da smo kao pamuk, ali jedni prema drugima i da kako onda da budemo. Kaže, znate, ja više ovo ne mogu, ne vredi se ne dezati, ja se nisam ni nadezao, ja i Ivani smo se dogovorili i mi ćemo da pređemo u drugi kraj Amerike. Izabrali su državu Kolorado, gde i dan danas mirno živi. Ali da vidite šta se desilo pre odlaska, 3 mjeseca pre njihovog odlaska, a to je bilo pre 8 godina, pošteni čovjek koji nije htio tog sveta da prije u kuću, on nikad nije ušao u kuću, je ostao bez posla. I prošla je prva nedelja, prošla je druga nedelja, prošla je mjesec dana i kriza je počela da se osjeća. Majka bez posla je dugo, otac sad bez posla. I jednom kad roditelji nisu bili kod kuće, zet koji inače nije imao prava da pređe, taj brak nije ni da ni tada prešao, ali je došao sa Vanjom, sa svojim suprugom i sa troje dece pred tastu u kuću i rekao, Vanja, zaklinjem te životom ovo troje dece, da ovo što ćemo sada uraditi, nikada, ali nikada ne kažeš ni ocu ni majci. I znate što je uradio? Sljedeće dva mjeseca je svakog petka odlazio sa Vanjom i punio svom mrzitelju. Onoga, onome koji ga mrze, punio frižider hranom, on ga je hranio. I tasta, do dana današnjeg, to nije saznao. A ovaj čovjek do dana današnjeg u njegovu kuću ušao. On je samo dolazio do vrata, a onda bi Vanja tu hranu stavljala u frižider ili u friz. E vidite, nešto ipak nije sa nekim bilo u redu. Zašto? Zato što nije znao kako da kanališe svoj gnev, zato što nije znao kako da izađe na kraj sa ovim ogromnim delom paganskog u sebi. Bar da je bio starozavetnjak, bar da je bio starozavetnjak, nečemu bi se naučio, ali on nije bio ni starozavetnjak. A najviše me je zavolilo kada me taj sada naš pravoslavni brat, ne Srbin, nije ni važno, ali pravoslavni brat je pitao, kažite mi, ima li logike u tome da njegov prvi zet, koji se oženio najstariji žen, Srbi, kome mesto i kod ikona, tuče njegovu ćerku, da, tuče, 21. vek, Amerika, ali neki zakon izgleda ostaje važna na snazi. Drugi zet, pije, kocka se, platu ne donosi kući, tuče i žene i decu, ovaj prvi brat ne tuče decu. I oni su dobri zetovi, po čemu? Rekao, dragi moj Tomas, rekao, ne mogu da ti objasnim. Ne mogu da ti objasnim, to bi tražilo jako, jako mnogo vremena. E vidite, i takvi umemo da budu. Interesantno je koliko jezik često otkriva mnoga naša stanja. Dr. Zoran Milivojević, prva transakcijone analize, nas prvi koji je počeo sa tim pravcem, je veoma interesantno primetio da postoji povezanost osjećanja ljutnje sa čulom ukusa. U mnogim, pa i u srpskom jeziku, recimo, ljutnja i ljuto. Ogorčenost i gorko. Veoma interesantno primećenje. Sada polako se privičamo kraju, polako. Ne bi li videli, postoje li neka rešenja? Možemo li se nečemu naučiti? Da li nam je neku pouku i poruku ostavio? I pouke i poruke, dragi moji, su bezbrojne. Kaže Sveti Isak Sirijski i ulazi zapravo u srž samog problema. Kada su ga pitali, po čemu će čovjek poznati da se oslobodio gneva i da je dostigao smirenje? A on je rekao, po tome što će mu postati odvratno da večito ugađa svetu oko sebe ili čak i da razgovara sa njim. Jer u njegovim očima sve će nekako da izgleda drugačije. Zašto? Zato što će se osloboditi strasti. Onda ga ovaj pita, pa šta su strasti uopće? On kaže, to su udarci koje nanose stvari ovoga sveta. I ti udarci podstiču naše telo da ugađa suvišnim potrebama. Međutim, ovi udarci će postojati sve dokle dok postoji i ovaj svet. Ali čovjek koji se udostojio blagodati, koji je okusio nešto uzvišenije od toga, on ne dopušta ovim udarcima da prodru u njegovo srce, jer se na njihovom mjestu i u njemu utemeljila drugačija želja koja je bolja od njih. Jer se u njemu utemeljilo strpljenje. Tu dolazimo do jedne od ključnih reči kada je govor o
gnev i bes. Ne može se gnev, bes, javis, ljutnja i sve ono što proizilazi iz njih regulisati ni na koji način, ne znam kakvim lupanjama, ne znam kakvim figurinama, bez strpljenja, bez smirenja. A često smo sa ovoga mesta prenosili reči od Otca da strpljenja ne biva bez trpljenja. Vidite koliko nam i tu srpski jezik izlazi u susret. Ne može čovjek da bude strpljiv ako pre toga nije naučio da bude trpljiv. Ne kaže naš narod, uzalud trpen spas. Povezanost gnjeva i strpljenja je više nego evidentna. I strpljenje kao jedan od pravilnih hrišćansko usmerenih regulatora gnjeva je zapravo blagodat Božja. Nešto što nam je dato, nešto što nam je svima na doklad ruke. Znate, svi mi imamo određenu vrstu karaktera. I od ona četiri urođena temperamenta koja čovjek donese na ovaj svijet, dva su temperamenta po znacima navoda nestrpljenja. Sanguinični i kolerični temperament. Čovjek sanguinik i čovjek kolerik, svakako da su temperamentni od ostalih. Međutim, da li je moguće čak i čovjeku sanguinik, čak i čovjeku koleriku, da reguliše na jedan prirodan način, reguliše svoj gnev, svoju jarost i sve ono što proizilazi iz njega. Čujte sada šta nam savjetuju Sveti Otci. Evagrije iz Ponta, mudri pisac, u svome delu Uticaj na molitvu, kaže: ali pošto znam da je jarost i gnjev ono što razara čistu molitvu, činjenica je da ne možete kontrolisati svoj gnev ukoliko niste spremni da se smirite. A nikada, nikada nećete biti u stanju da se iskreno molite ako ste pri tom gnevni. Iznenadno sam, nastavlja dalje Evagrije, da ste zaboravili svete Davida koji naglašava: utišaj gnev i ostavi jarost. Pa onda propovednika koji nas opominje: ukloni dakle jarost od srca svoga i odbaci zlo od tela svoga. Dok nas apostol opominje da uvek i svuda ljudi se mole podižući svete ruke bez gneva i bez dvoumljenja. A na jednom drugom mjestu isti nas Evagrije iz Ponta opominje i kaže: teško da ima vrline od koje zli Tursi više zaziru nego što je to krotost, odnosno smernost. Mojsije je posjedovao tu vrlinu jer se kaže: a Mojsije beše čovjek prvokrotan mimo svih ljudi na zemlji. A David ukazuje da krotost čini čovjeka dostojnim Božijeg sećanja kada kaže: sjeti se Gospoda Davida i sve krotosti njegove. A i naš Spasitelj nam to isto poručuje. Poručuje nam da ga sledujemo u krotosti kada kaže: naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. Najsubtilniji pisac hrišćanstva o gnevu po meni je Sveti Jovan Kasijan. Velelepan crkveni otac, blistan pisac, sjajan analitičar čovjekovih postupaka i njegovih osjećaja. U svome delu o osam poroka on gnev stavlja na izuzetno visoko mjesto. I o gnevu kaže: bez obzira šta je prouzrokovalo naš gnev, gnev zatvara naše oči i sprečava nas da ugledamo sunce pravde. Lišće, bez obzira da li je ono od zlata ili od bakra ili olova, ako se stavi na naše oči, zatvara naš pogled. Naše svetilo, bez obzira da li je pokriveno zlatom ili olovom, ili bakrom, jednostavno je slepilo. Snaga naših osjećanja, onih najdubljih, tada se potpuno pomračuje, ako dozvolimo da nas obuzme gnev. I zato se kaže, budi ljud, ali ne greši. Ali ne preporučujem svakome, jer treba znati kako i kada biti ljud. I ono što mogu da vam kažem jeste, vredi se ljutiti jedino i samo na samoga sebe. Jedino i samo na samoga sebe. Jer Sveti Pavle kaže doslovno, sačuvaj svoj gnev i ukloni se svakoga gneva. A kada je rekao svakoga, podbacio je mogućnost da je bilo koji gnev među nama dozvoljen. I kaže na jednom drugom mjestu, nije uzalud. Naš spasitelj je rekao, ko god se gnevi na svoga brata, bit će kriv sudu ognjenom. O poslanici Jovanovoj, citira Sveti Kasijan, inače je lepi pesnik, čitamo strašne reči. Kogod mrzi na svoga brata, on je čovjekov ubica. Jer mržnja zapravo kao ništa drugo uništava život. I potpuno je jasno iz onoga što pismo želi da nam kaže, da nas mržnja nikuda, a pogotovo ne do vrline, dovesti neće. I na kraju, ne smemo biti ničim opravdani. Ne možemo reći da nismo znali, da nismo čuli. Jer ako sve što imamo predano, ako se bez kraja molimo, ako žrtve prinosimo, a u srcu svom bez ma protiv koga podgrevamo, ništa nam se ovo uračunati neće. Jedna fina, fina analiza svega onoga što se dešava u mnogima od nas. U malo poznijem vremenu, sveti Maksim Ispovednik u svojoj zaista sjajnoj knjizi 400 glava o ljubavi u 300 u stihu 13 kaže, u vezi pak gnjeva i tuge, prestani pomisli slave i bleščašća materijalnih stvari, a što se zlopamćenja tiče, moli se za onoga koji te uvredio i ti ćeš se izbaviti. Jedino rešenje. Moliti se za onoga koji te uvredio. Pazite, imate samo dve mogućnosti. Ili da postanete zlopamtivi i da u sebi uvećavate korekciju zločina, ili da počnete da se molite za onoga koji vam bilo kako zlo nane. Pazite, bilo kako zlo. To nije lako, nije lako. Ali vidite kako moguće. I vidjet ćete. Vidjet ćete da će Gospod delovati kako i na njega i na vas. Pre neki dan sam saznao nešto veoma interesantno. Vama će se činiti možda kao smešno. I meni je bilo smešno u prvima. Naime, postojao je 70. godina, odnosno tada je bio aktivan u Somboru, čuveni u Somboru psihijatar dr. Anta Lazić. I pre nego što je otišao da se dalje psihijatrijom bavi u Francuskoj, dr. Anta je mimo ostalog sveta poželio da ima malo drugačiju domaću život. Pa nije htio da ima psa, ni mačku, nego je poželio da ima majku. I to ne jedno, nego dva. I onda je drugujući i putujući sa majmunima, sigur taj je dobio svoje majmune, dr. Panta iz Sombora, počeo da uočava, kasnije to pretočio u svoje radove koji su se pojavili u Francuskoj, počeo da uočava kako majmuni ispoljavaju svoj gnev. Reklo bi se na jedan veoma socijalizovan način. Naime, kada su se vozili bilo su koja bi sedela pored njega, a majmuni iza njega. Svaki put kada bi oni nekog pretekli, majmuni bi skakali od radosti. A, prestigli smo je. Znači, nismo pastac za majmun, majmun može bude jači od njega, ali majmun može da bude brži od njega. Međutim, kada bi neko njih prestigao, majmuni bi se sakrili ispod sedišta. On nije do tada znao kako je ponašanje majmuna u prirodi i ostalih životinja. Kada dožive, mi bismo rekli sramotu, kada ih neko pomisli, kada ih neko prestigne, kada ih neko obiđe, kada ih neko prešiša. A ti majmuni, i oni počeli da se čudi, zašto se majmuni sakrivaju? I tek posle pozna kog obilaženja, kada ih je drugi obišao, oni počeli da dovodi te stvari u vezi, kaže, vidi majmuni. Pa meni bi normalno nije bilo da majmuni sada počnu da skaču i da pokazuju ovome ispred ko zna kakve znake, međutim, majmuni se postideš, majmuni se sakrivaju. Imali bi možda nešto i oni da nauči. Pomenuo sam humor kao način rešavanja mnogih gnevnih stanja koja mogu i tekako da se pretoče i u agresivne stanje. Evo jednog tipičnog primjera koji je povezan sa humorom i koji ocrtava i naše naravi. Nadam se da mi, dragi Beograđani, nećete zameriti. Pričao mi je jedan moj prijatelj iz Novog Sada, koji je ne tako često poslom kolima dolazio u Beograd i svaki put doživljavao stres. Jer su mu svirali i s leva, i s desna, i od pozadi, i dobacivali, i ko zna kakve znake upućivali, i čovjek je dolazio na sastanke, sam se tresao, nije znao kao. I onda sam ja jednog dana lepo sebi rekao, što ja da se zbog njihove ludosti uzbuđujem? I onda sam rekao, nećeš više da se ljudiš, nego ćeš sada da promeniš tako. I prvi sljedeći put kad sam otišao u Beograd i na semaforu kad nisam odmah dao gas i jurnuo na zeleno i kad je ovaj za mene počeo da svira, ja sam onda mirno izašao iz kola, došao do njega i pitao ga, šta nije u redu s tobom? Ovo je sad počeo da niče, naravno sad sve to je ponovo postalo crveno i tako dalje. I sad ja čekam, sad čekam sa zeleno. Zeleno se pojavi, ja se ne pomerim, sad već namerno. Ovo je opet svira, sad iza njega sviraju. I ja izadim, ju da se ti nešto sad desilo među vremenu. I kaže, tako sam jednostavno sebe oslobodio gneva. A mogu vam reći, nije šalo, nije šalo. Ja sam bio vozač, kako nijedan suvozač ne bi poželio. Ali sam zahvalan svome prvom instruktoru, Vekiću, koji me na Karaburmi učio da vozim i u Beogradu sam polako vozio. Što mi je davalo smelosti da vozim od Carigrada do Štokholma i Helsinkija, pa do Španije, na drugom kraju. Zaista, kroz celo u ono vreme se svačao. Ali, kada sam došao, kada sam otišao na zapad i kada sam vidio koliko ljudi ipak poštuju neka pravila, što je mene priznajem ljutilo, morao sam da izađem na kraj, na neki način, sa tim svojim priznajem gnevom. Rekao, pa zašto ti da se ljutiš, da se sekiraš sada, lepo vozi kao i svi ostali. I znate šta mi je ovo? I dan danas pomaže. Moj temperament se nije izmenio. Međutim, nešto me je i tekako smirio. A to je molitva. I to znate kako? Počeo sam jednostavno iz potrebe da sebe na neki način smirim, počeo sam da nabrajam imena svih ljudi koje znam. Sa kojima sam ikada na bilo koji način došao u kontakt u životu. Živi kao i oni koji su u Gospodu ustali. I verujte, od tada, a kada sam prvi put to promenio, to je bilo pre ravno 26 godina, do danas ta molitva je više nego delotvorna. Više nego delotvorna. Ako imate takav problem, ja vas molim, pokušajte, ne budite lenji, primenite taj moj, ako smijem da kažem, sada. Redko se usuđujem da dajem savete, ali ovo je nešto što zaista treba. Neće možda prvoga dana, ali verujte da će delovati. I kako da se na kraju opet ne vratimo našem mudrom vladici Nikolaju, vrlo često mi se čini da ga zapostavljamo ovdje. Da ga zapostavljamo ovdje, taj zaista vrh srpske bogoslovske misli, čovjek koji se oduševljavaju mnogi i na pravoslavnom zapadu i na pravoslavnom istoku i mnogi ne pravoslavni. Kaže se ti vladika Nikolaju. Čovjek je gnevan i čovjek mrzi onoga protiv koga greši. Prvo ga se boji, pa ga onda mrzi. Kad čovjek učini greh prema prijatelju svome, najprve ga obuzme strah, koji se zatim pretvara u mržnju. A mržnja, svaka mržnja za sledanje. Čovjek mrzi onoga ko zna za njegov greh. Prvo ga se boji, a onda mrzi. Kad čovjek dokuči da neko zna njegov greh, njegovu slabost, njega prvo ispuni strah od toga. Strah se zatim pretvara u mržnju, a mržnja sasvim zaslepljuje. Isti se proces odigrava u duši čovjeka koji je svestan da je učinio greh pred Bogom ili da Bog zna njegov greh. Najprije ga ispunjava strah od Boga, strah se zatim pretvara u mržnju prema Bogu, a mržnja sasvim zaslepljuje. A čovjek zaslepljen mržnjom, bilo prema čovjeku, bio prema Bogu, pomišljati na ubistvo. No, ako je ubistvo Boga nemoguće, to zasmetje mržnju prema Bogu upotrebljava mjesto ubistva, nešto što on smatra ravno ubistvu, a to je odricanje Boga. Ovo je međutim ravnoverno, jedino i samo samoubistvo. Bolje, adekvatnije, preciznije i preciznije analize bogovodstva od ovoga nema. Za sam kraj, nešto što mi se, da me ne sasvim pogrešno, uklopilo u jedan od ovih primjera, čut ćete koji, nešto što je naš mudri i slobodno se usuđujem reći, zaista prorok naših dana, uvaženi profesor Jerković, napisao na kraju jednog svog eseja, ne podražavajmo majmunski nestrpljenje ljudi, jer to je lako. Tako se prepuštamo matici greha koja nas neće odvesti u okean mira, već u kovitlac davljenja i besa. Nego podražavajmo strpljenje mira i ljubavi u ljudima. Jeste to teško i jeste to plivanje u vodu, ali učinimo to sa znanjem i svešću da se s naporom i samo s naporom zadobija carstvo Božje. Iako ni zbog čega više, dragi moji, a ono zbog ovih divnih i svetih 40 dana u kojima svakoga dana slušamo reči, braći, i onima koji nas mrze, recimo da je Hristos vaskrsao, zakrijmo sve i oprostimo svima sve vaskrsenja radi. Hristos vaskrse, dragi moji Beograđani, hvala vam što je na ljubavi i pažnji.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja doktora Miloša Vesina, profesora Srpskog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu u Sjedinjenim Američkim Državama, na temu Zašto je među nama toliko mnogo gnjeva, koje je održao u nedjelju 17. maja u Velikoj dvorani Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu.
Ke Isuse ona što ne ono.
Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Amen. To patri ke do io ke do agio pnevmati nin ke ai ke Isuse ona.